Бұл Саналы Әке подкасты, оның жүргізушісі мен Елдар Құдайбергенов. Өзім туралы айтып өтсем, осыдан бір жарым жыл бұрын мемлекеттік қызметті тастадым, үйлендім, сосын жанұяммен Астанаға көшіп кеттім. Жарыммен Айғаным деген қызды тәрбиелеп отырмыз. Астанаға келген соң подкаст жасаумен айналса бастадым. Мен бастаған ең алғашқы подкасттардың бірі ол орыс тіліндегі «Осознанный отец» подкасты болған. Оның екі маусымы шықты. Ол подкаст Қазақстанда ғана емес, Ресей, Қырғызстан, Европа елдерінде, АҚШ және Ұлыбританияда жақсы тыңдалды. Қызығы, бұл подкастты тек әкелер ғана емес, сонымен қатар қыз-келіншектер де тыңдап жүрді. Сол кісілер «Осознанный отец» подкастында айтылған нәрселер қазақ тілінде де айтылса екен деп тілек білдірген еді. Сонымен өзіңіз түсініп отырғандай, сол тілек орындалды. Әкелер туралы әкелерге арналған қазақстандық алғашқы подкастқа қош келдіңіздер. Осы подкастың шығуын қолдаған UNFPA Қазақстан және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияға алғысымды білдіремін. Бүгінгі эпизодта біз Дінмұхамед Зиядинмен сөйлесеміз. Бір ғана эпизод жазамыз деп келіскен едік, бірақ әңгіме жақсы жүргендіктен қатарынан 3 эпизод жаздық. Сол 3 эпизодтың бүгін бірінші бөлімін тыңдаймыз. Бұл бірінші эпизодта біз Димашпен танысамыз, оның балаларын қалай тәрбиелеп отырғанын білеміз, қандай құндылықтарды дарытып отырғанын білеміз. Сонымен қатар Димаштың қыздары интернетте жалпы гаджеттерді, технологияларды қалай қолданады үйде, және Димаш жұбайымен қосылып осы мәселені қалай реттеп отыр, сол туралы сөйлесетін боламыз. Димаштың әкелік тәжірибесі бізге пайдалы болады деген ойдамын. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Димаш, ендігі эпизодқа қош келдің. Біздің соңғы әңгімеміз өте қызықты болды маған. Біз жоспарлаған әңгімелердің ішінде бірталай тақырыпты көтер алмай қалдық. Үлгермедік алдыңғы эпизодта. Сол үшін біз қазір бір эпизод жасамыз. Осы жоспарлаған тақырып бойынша содан кейін тағы бір эпизодымыз бар. Ол жерде біз жолдасымызбен құратын өзіміздің қарым-қатынасымыз туралы талқыласақ. Бүгінгі әңгімені мен сенімен бастағым келіп отыр. Қыздың әкесі болу Қазақстандағы қоғамда оңай ма, жоқ қиын ба? Қандай жағдайлармен кездесіп тұрасың?
Енді бұл жерде бірден әдегенде бір принципиалды нәрсені айта кету керек, иә. Қыздың әкесі деп бұдан бір ерекше, дүние жасап, міне сен қыздың әкесісің, сондықтан сен априори белгілі бір позициядасың. Сондықтан сен мына жерде былай істеуің керек, мына жерде былай істеуің керек деген сияқты сондай бір стандарттарға әкелумен мен өзім де онша келіспеймін. Я, түсінемін ұлдың әкесі мен қыздың әкесі, өйткені кем дегенде олардың арасында бір биологиялық ерекшелік бар. Сондықтан мінез құлық, жүріс тұрыс тұрғысынан ұл мен қыздың айырмашылығы бар. Сондықтан бұл жерде сәйкесінше әке мен шешенің де қарым-қатынасы басқаша болатын шығар. Бірақ жалпы тұрғыдан бір адами қарым-қатынастар тұрғысынан, немесе өмірге дайындық тұрғысынан деген сияқты осы жағынан ұл бала былай істеу керек, ұл бала жыламау керек және былай істеу керек, қыз бала үйде тұру керек және былай істеу керек деген сияқты осы бағытта және осыдан келіп шығатын ұлдың әкесі мынандай, қыздың әкесі мынандай деген сияқты сондай бір айырмашылықтарға өз басым қарсымын. Енді екі қыздың әкесі ретінде, бұл жерде екі баланың әкесі ретінде, иә, егер осы екі қыздың орнында екі ұл болатын болса, немесе бір ұл бір қыз болатын болса, иә, болмаса үлкені қыз кішісі ұл болатын болса, ол жағынан менің өмірлік түсінігім, оларды қабылдауым өзгере қояды деп айта алмаймын. Бәрін сол қалпында әке ретінде мысалға жақсы көре беретін едім, соған сенімдімін. Енді сыртқы ортаның, жалпы қоғамның көзқарасына келетін болсақ, мен өзім жүрген ортада ондай бір алалау болмаса бір бөле жарып атау жоқ айналысатын адамдар, мысалға әріптестерім, жолдастарым деген сияқты. Бірақ енді кейде қызық болады, таныстарың болады, туыстарың болады деген сияқты. Алдындағы айтқандай, кейде болады, көптен көріспеген мысалға бір адамың, ой, Димаш қал қалай, жақсы, аман есен, иә, кішкентайлар қалай, аман есен. А, кім сенде, ұл ма қыз ба дейді. Екі қыз бар, а, жаңағы, о, деп, ой, іштеңе қылмайды, әлі-ақ ұл туып аласыңдар деген сыңайдағы сөз айтады мысалға. Яғни бір көңіл айтқандай болады да, бір жұбатқандай болады. Сен өмірің алда ғой, әлі жассыңдар ғой, әлі ұл бала туып аласыңдар. Әзірге осы қыз болыпты, енді іштен кетпейді деген сияқты деген сыңайды өзім байқаймын да. Әрине ондайға жыным келеді. Сенің он ұл әкеп берсең де мен екі қызымды айырбастамаймын, ешкімге бермеймін. Бұл жерде сондай бір эпизодтар кездесіп жатады. Яғни менің ойымша осып былайша айтқанда бір бөле жару дұрыс емес деп санаймын. Ол тіпті қазақтың өзінде айтатыны бар ғой, әлгі ертең қадіріңе ол жете ма, қыз жете ма, оны өмір көрсетеді дейді да мысалға. Сондықтан бұл жерде ол қыз ба, ұл ма, оның ешқандай, ол таза көп жағдайда рандом нәрсе. Сондықтан мынандай нәрсе, бұл жерде мынандай айтқым келмейді да, априори анандай бір ақталушы позициясында болғым келмейді да. Мысалға, иә, менің қызым бар, о, іштен етпейді, о, қызында құқығы тең деп бір ақталып отырғым келмейді да.
Сен ақталмау керексің де даже.
Иә, то есть былай ғой, менің қызым бар, все, ол саған ұнай ма, ұнамай ма, мені қандай сезімдесің, ну, сен белгілі бір өзіңнің сана сезіміңе байланысты, бір стереотиптеріңе байланысты мені бір жұбатқың келе ма, жоқ әлде баған менің бір ұлым болса екен деп тілегің келе ма, жоқ әлде өзіңнің ұлың бар екеніңді көрсетіп сонымен мақтанғың келе ма, идешь на, братан. Мысалға менің екі қызым бар, сенің көті алтын, он ұлтыңа айырбастамаймын да, мысалы былайша айтқан кезде. Сол нәрсе да бізде, то есть бұл мәселе мүлдем талқыланбау керек деп санаймын. Мүлдем талқыланбау керек.
Меніңше бұл мәселе талқылану керек өзінің жеке психологымен талқыласын.
Иә, жоқ, талқылаған кезде менің мынандай да, жаңағы маған өміріме баса көктеп кіріп келіп деген сияқты ғой. Мен біреудің мысалға өміріне.
Жалпы мен түсінгенім, сен жолдасыңмен бірге ұл туғанша деп тудыра бермейсің.
Жоқ, біріншіден тіпті менің ұл туғанша, мысалға тіпті гипотетически, иә, елестетіп көрейік, мен сондай адаммын, иә, жаңа жолдасын ұл туғанша туасын деп мысалға сөйтіп, тіпті ондай адам болған күннің өзінде жолдасымның да, как бы, бұл жерде шешетін адам ол да, мен емес, ол өйткені туатын сол, сондықтан, то есть, менің жаным қиналмайды әнерде, өмір мен өлімнің ортасында былайша айтқан кезде. Бұл ақылдасып барып шешілетін нәрсе, таза екеуміздің бір мәселеміз, ертең ол бала өмір сүретін отбасының жағдайынан бастап, ертең оның қай жерде оқитынына дейінгі бір экономикалық мәселелерге дейін ескерілу керек деп санаймын. Сондықтан, иә, ондай адам емеспін, то есть ұл туғанша, қыз туғанша деген сияқты әңгіме жоқ бұл жерде.
Сөздерің жаны бар, жаңағындай сөздермен, мысалы, мен алдын ала білдім ғой, қазір қызды босанды уже біз, бірақ біз алдын ала білдік та, соның өзінде менің бір достарым, құрдастарым, типа, а, бізде ұлғо, депші, типа, ну, окей, типа, окей, молодец, ұл болса, ну, маған негізі бірталай затты көрсетті, и сен, жаңағы жерде маған ұнағаны, сен өзіңді өзің оправдывать етпеу керексің да, бірақ сені бәрібір біздің қоғам сондай положение қойып қойған, что даже сен, мен ондай жынысына қарап отырған жоқ, маған аман есен туылса, болды, ал қалғанын аржағын түзеп аламыз деген сөзді айтсаң да, олардың ойында, мне кажется, ішінде сондай бір қалады, что бәрібір, наверняка, сен деген типа, ұлды күтіп жүрсің деген сияқтышы. И екіншісі қыз болып туатын болса, ну, типа, окей, давай, да, әлі болады сендерде деген сияқты бір, сондай әңгіме айтылатын сияқты даже.
Или шаман жетпей қалды ма деген сияқты.
О, это, или ең тупой.
Ондайды мен жолықтырғам.
Да, ең тупойы, я, мен осындай қалжыңдайтын да, негізі қалжыңда шегі бар менің шеші. Өте дөрекі қалжыңдармен кездесеміз кейде. Мен енді онымен кездеспедім әлі, бірақ мен именно осындай қалжыңмен кездесем, өзімді өзім ұстай алмайтын сияқтымын, я. егер ол жасап беру керек болса деген сияқты ше, типа
мәу ондайдан көрмедім, бірақ анау
мен өзім я естігем, и мен ана жерде я типа маған айтылған жоқ ол ше, мен бұрынғы жұмысымда айтылған. И ана жерде жігіттердің бәрі типа бұрылып, сен есің дұрыс па, не айтып тұрсың, алдағы қалжың қаншама сенің супер жақының болса да ол орынсыз зат деп ше. Бұл жерде жаңағыдай не ғой, скрытый агрессия қосылатын сияқты да, өйткені көп адамдар осы сөздерін якобы бұл қалжың, бұл деген осындай құрдастардың арасында бар зат деген затқа бүйтіп салып, сондай бір сэндвич беретін сияқты да саған. Сондай жерде тоже как-то вот байқау керек па, адамдар ойлану керек па кішкене. Жаңағы қалжының ең одан өткен дөрекі түрі ол кейбір жұбайлар бала көтере алмайды ғой. Сол кезде айтылса ол деген вообще фейспалм болғандай, сұмдық фейспалм. Да, типа, ну қанша дос болсаң да, мне кажется, өйтіп сөйлеген ол прям өте дөрекі, өте орынсыз. Действительно, жаңағы тәрбие, жаңағы кругозор деген адам, кругозорын бір кәдімгідей көрсететін сияқты.
Бұл жерде андай нәрсе ғой, бізде жалпы тек бұл қыз ұл туғанына байланысты емес, бізде жалпы бір агрессия таныту қалыпты нәрсе ғой, өкінішке қарай. Бұның енді түбін қолап келсең, психологияға келіп тіреледі және бала кездегі баланың көрген ортасына келіп тіреледі да. Бізде жалпы күш көрсету, зорлық зомбылық, бір абьюз отбасыда қалыпты нәрсеге айналып кеткен да. Үлкендердің балаға, жаңа еркектің әйелге, немесе керісінше там әйелдің еркекке, көп жағдайда еркектің әйелге, немесе там жасы үлкен адамдардың жастарға, классика там білмеймін ененің келінге деген сияқты да. Сондай бір таза зорлық зомбылық, яғни ол міндетті түрде ұрып соғып басын жарып көзін шығару емес, психологиялық тұрғыдан кекету мұқатудан бастап, мысалға ұрсысу, оны төмендету, оны жер қылып жаңағы таптап, оның бір сындыру ішкі тұлғасын, сондай нәрселер бізде көп. Яғни ол бізде ережеге айналып кеткен сияқты. Сен өзің байқасаң, сен өзің байқасаң, айналаға мән берсең, көршілеріңе, өзіңнің отбасыңа тіпті қарасаң, осындай элементтерді байқайсың. Және ол біздің қоғамда өте көп. Ол андай нормаға айналып кеткені сонша, адамдар оны қалыпты нәрсе деп көреді. Яғни солай болу керек деп санайды. Соның кесірінен бізде адамдар кейін өскен кезде, бағанағы сондайды көріп өскен бала, басқалардың есебінен өзінікін түгендеу, яғни басқаны тұқырту, мұқату арқылы өзінің ішкі бір травмаларын, ішкі жетпей тұрған бағанағы бір соққыларын, соны бір тегістеу, соны бір қанағаттандыру сияқты нәрселерге алып келеді да. Менің ойымша бұл жерде бағанағы сен ұлту алмай жатсаң айт, дайынбыз ғой деген нәрселердің артында сол тұрда. Бұл жерде менің жақсы көретін әдісім осындай бір агрессияның кезінде адамның өзіне мән беру да. Адамның өзіне мән беру. Егер мысалы жаңадан нәрсе айтылып жатса, сен неге бұл мәселені қозғап отырсың? Яғни бұл проблема сені мазалайды ғой. Сенің әйелің екеуің ортасында проблема бар ма? Давай әңгімелесейік. Или мен саған жақсы психолог тауып берейін. Или қалай, или сенде таза сексуал проблема ма? То есть өзің әйеліңмен сенде эрекция жоқ, а менің әйеліме сонда сенде эрекция бар ма? Или не проблема сенде? Яғни осындай адамның өзіне фокусты аудару арқылы сен жаңа агрессорды бір бетін қайтара аласың деп ойлаймын да. Өйткені ол шынымен бағана ол өзі сезіп сезбей, біліп білмей жасап жатқан әрекеттеріне бүйтіп ана прожекторларды түсіреді да, и адам жанды жеріне соққы алғандықтан ол сол жерде өзінің шын бет бейнесін көрсетеді. Яғни үндемей қалуы мүмкін, я болмаса жынданып берге бер деп кетуі мүмкін, бірақ сол жерде ол өзінің шын маскасын шешіп көрсетеді. Сондай да менің ойымша біздегі үлкен адамдардың бағана бір инфантиль болуы, өзінің бір кішкентай бала сияқты дегеннен бір жұдырғала жүгіруі, болмаса агрессия, пассивная агрессия, тағы да бір басқа бір нәрселерді көрсетуі, оның бәрі балашаққа келіп тіреледі ғой. Балашаққа келіп, балашақты ойлап қарасаң, ол қай, ол 90-шы жылдар, 80-шы жылдар, 70-шы жылдар, ол кезде мысалға қазіргідей бір психология, отбасыда қарым қатынас, әйел мен еркектің ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас деген нәрселер қаншалықты талқыланды, қаншалықты ол зерттелді және қаншалықты дәл қазіргідей айтылды. Оны мен білмеймін, мүмкін бір белгілі бір қалыптасып қалған қоғам нормалары бойынша жүрген шығар, ал ол нормалар қаншалықты есі дұрыс сау болды, оған менің күмәнім бар. Яғни ұрып тұру керек, соғып тұру керек, ештеңе етпейді, бізде солай өстік деген сияқты нәрселердің бәрі содан келіп шығады ғой.
Мынандай зат қой, мен жасым 30-дан асса да мен қазір жас әкем, иә?
Иә.
Жас әке осы Қазақстанның қоғамында неге дайын болу керек?
Бұл жерде сыртқы объектив мәселелерге қатысты айтатын болсақ, әр адамның өзінің бір әлеуметтік ортасы бар, иә? Дүниеге келген, туып өскен, қалыптасқан там жұмысы бар, араласатын достары бар, әр ұжымы бар деген сияқты. Сол мәселеге байланысты, осы факторларға байланысты өзінің дүниетанымы бар. Бұл жерде мен бір бәлендей деп ақыл кеңес бере алмаймын. Себебі сыртқы факторлар бойынша әр адамның өзінің ортасы бар. Ал енді ішкі факторлар тұрғысынан келетін болсақ, өткенде айтқанымдай, баланы жақсы көру керек. Соған дайын болу керек деп санаймын да. Яғни сен ә дегеннен баланы саған бөгет болатын, болмаса саған бір қиындық тудыратын, қаржылық қиындық, уақытыңды алады деген сияқты. Немесе баланы міне менің болашақ бір активім, инвестициям, осы кейін өскенде бүйтет, сүйтет деген тұрғыдан қарамай, баланы жақсы көру керек деп санаймын да, міне осыған өзіңді дайындау керек сияқты. Яғни ол сенің ет жақының ретінде, сен оның алдында жауапты ретінде оны жақсы көру. Екінші нәрсе, әрине білімді ойластыру керек. Білім дегенде мен бір орта білімді, болмаса белгілі бір жоғарғы оқу орнын айтып отырған жоқпын. Ол әрине тағы да әркімнің өзінің шама шарқы жеткенше, бірақ жалпы өмірді тануы, айналадағы адамдардың әртүрлі екенін білуі, өмірде түрлі жағдайлардың болатыны, сосын элементар бір құбылыстарды түсінуі, иә, түптің түбінде ертең өскен кезде жер тегіс, адамға жаңағы екпе салдыруға болмайды деп жүрмес үшін бір қарапайым элементар физикадан, химиядан, биологиядан, грамматикадан, әдебиеттен, өнерден, музыкадан, спорттан белгілі бір база қалыптастыру қажет деп санаймын да сол бағытта. Менің ойымша осы.
Мен саған айтайын жаңағы екпе туралы. Мен негізі бірталай естігем ғой, бірақ жалпы сұрақ келген кезде мені таңғалдырғаны өзім алдында ойланып қалдым мен.
Иә.
Өзің басыңа келмесе негізі былай мән бермейді екенсің да.
Иә.
Бірақ именно өзің лоп-лоплай келген кезде саған звондап әйелің сұрайды, БЦЖ саламыз деп жатыр, не істейміз деп ше. Как бы не істеп, и мен ең бірінші реакция мынандай болды. Так, сразу вакцинаны салдырмау, это уже один шаг в сторону неадекватности, короче.
Yeah.
Сен толық неадекват болып кеткен жоқсың, бірақ сен бір қадам жасадың солай қарай. Сол үшін более менее норманы ұстау үшін давай қазір кішкене оқиық, екеуміз оқып шықтық, ары бері оказывается 100 жыл бұрын ойлап табылған вакцина.
Сол ғой, бұл жерде ана өткендегі айтқан адекват қарау деген нәрсе да. Яғни сен екпеге қарсы болуың мүмкін, нақты бір екпеге. Менің ойымша ол норма да, ол сенің мысалға бір нәрсеге қарсы болуға құқың бар, бірақ сен оны бізді чип салу үшін істеп жатыр, болмаса там рептилоидтар адамзатты басқару санын қысқарту үшін істеп жатыр деген сияқты тұрғыдан емес. Сен нақты осы екпені салдырмауға аргументтер, иә, ол білмеймін, ол нақты сол больницаға түскен екпенің сапасы нашар болуы мүмкін, оны жасаған компания туралы пікірлер жаман болуы мүмкін, немесе там тендер дұрыс ұйымдастырылмауға мүмкін деген сияқты сондай бір факторлар себеп болуы мүмкін. Оған мен қарсылым жоқ, оны әркім өзі іздеп қаузап барып шешетті. Бірақ жалпы енді екпе туралы қарастыратын болсаң, адамның қазір пәлен миллиард болып көбейіп отырғаны сол екпенің арқасында ғой. Өйткені қанша вирус, қанша дүниеге, қанша патогенге біз қарсы тұрдық та соның арқасында. Әйтпесе шыбын-шыбын болып баяғыда қырылып қалатын едік. Сол нәрсе де, то есть бір нәрсеге дұрыс қарау, адекват тұрғысынан қарау. Вот, сол айтып отырғаным.
Бұл жерде іздестіргенде мен шынын айтайын, екі статья оқыған шығармын. Біреу Википедиядағы БЦЖ туралы толық бірталай ақпарат жазыпты. И екіншісі тағы бір сайттан шықты, тоже оқып шықтым. Содан кейін мен жолдасым осы именно БЦЖ туралы, туберкулез туралы бір материал жазған екен кезінде. И сол жерде бірталай зат айтылыпты. И соның бәрі жаңағы материалдарды оқыған кезде есімізге түсіп, все хорошо, бәрі дұрыс, вроде нормально деп, и біз салдырдық.
Баланы тәрбиелеген кезде сен оның ұл екенін, қыз екенін, яғни оның жыныстық ерекшелігін бірінші қойып, соған байланысты тәрбиелеу дұрыс емес деп санаймын да. Сен оған бірінші кезекте адам ретінде қарау керексің. Ол адам, ол кәдің құқы сенімен тең адам. Оның ұл екені, қыз екені, қандай жұмыс істейтіні, немен айналысқысы келетіні, неге қызығатыны, ол оның өзінің белгілі бір кезеңде таңдауы, белгілі бір оның өмір тәжірибесіне байланысты қалыптасатын факторлар. Бірақ сен оны, сен ұлсың, сондықтан сен бүйтпеуің керек, сүйтпеуің керек деп тәрбиелесең, бірақ оның ішкі жан дүниесіне, оның ментал саулығына, оның неге қызығатынына, оның көңілінде не болып жатқанына сен түкіргенің бар болса, менің ойымша бұл дұрыс емес. Бірінші кезекте оған адам ретінде қарау керек та, адам. Ал адам әртүрлі болады. Бір қыз күлгін түсті киім киіп, өзінің бөлмесін сондай күлгін түске орап, тек қана қаншайымдар туралы сериал көріп, бойз бендтердің фанаты болып, солай өсуі мүмкін. Бір қыз емін еркін болып, кэжуал киім киіп, ұл балалармен араласып, там боевик экшн көргенді жақсы көріп өсуі мүмкін. Проблема неде? Бұл жерде біреу артық, біреу кем бе? Жоқ әрине. Адам әртүрлі болады. Бірақ бұл сенің балаң болғандықтан, сенің жақының болғандықтан, саған күні түсіп тұрғандықтан. Сен оған тең құқықты, өзіңмен тең дәрежедегі адам ретінде қарап, және сәйкесінше оған сол деңгейде сыйлап, құрметтеп өсірсең, қарым-қатынасты солай қалыптастырсаң, менің ойымша, сонда ол әлгі Абай айтатын толық адамның жарты адам емес, толық адамның оң алғышарттары қалыптасады деп ойлаймын да.
Бала саған тәуелді болғандықтан ол сенің айтқаныңды істейді, бірақ сенен тәуелсіздік алған мезеттен бастап сен былай айтқан кезде нақыққа кетесің. Бетіңе айтпаса да сен сезесің, что сен қазір оған сөзің де жүрмейді, ойың да жүрмейді, и жалпы сыйластықта өте аз деп. Сондықтан бала шағамызбен сыйластықта қарым-қатынас құрайық. Осымен Саналы Әке подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Подкастың ендігі эпизоды келесі бейсенбіде жарияланады. Оны жіберіп алмас үшін подкастқа жазылыңыздар. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер тыңдап өткен саналы әке подкасты, оның жүргізушісімен Елдар Құдайбергенов. Келесі эпизодта естіскенше аман, сау болыңыздар.